escoitas Radio Marouta. Este mes de decembro temos un programa especial sobre o grupo A Banda da Loba.
Se queredes saber moito sobre este grupo de artistas, quedade connosco.
O grupo da Banda da Loba é de Compostela.
Está formado por 5 mulleres que se uniron para crear un proxecto colectivo no ano 2017.
Andrea Porto, que toca o baixo.
Estela Rodríguez toca violín.
Inés Miras toca a guitarra e Marcela Porto toca a batería e percusión.
E Xiana Lastra canta.
Son mulleres comprometidas ca nosa cultura e a nosa lingua.
Andrea Porto, con 8 anos, comezou a estudar guitarra no conservatorio. Tamén aprendeu a tocar a pandeireta e a gaita.
Marcela Porto, desde moi cativa, quería tocar o violín, pero a súa irmá convenceuna para tocar o tambor.
Inés Mirás comezou con 7 anos a estudar o clarinete e o piano, logo estudou guitarra.
Estela Rodríguez, sempre o tivo claro, desde moi meniña estudou violín.
Xiana Lastra, desde moi nena, comezou a cantar no coro do colexio, tan só tiña 4 anos. Cando estudaba na universidade, colaborou noutros grupos como Árdelle o Eixo.
As súas cancións tan bonitas falan do feminismo, da lingua, do ecologismo, da liberdade.
O seu primeiro traballo foi Bailando as Rúas, no ano 2017.
No ano 2018 gañaron o premio a Ritmar pola canción Bailando as Rúas.
No ano 2019 publicaron o segundo disco chamado Fábrica de Luz.
No 2021 sae Hazme Oír.
Neste ano 2022 sacaron o disco Xabón Lagarta, un disco que fala da lavadeiros e das mulleres.
De seguido, en Radio Barouta, entrevistamos a Banda da Loba.
Bandoleiras do país.
Por que fixeste o grupo e o chamastes así?
A Banda da Loba nace da inquietude de 5 persoas, neste caso 5 mulleres que entenden a música da mesma maneira e que teñen as mesmas preocupacións, polo que decidimos xuntarnos e crear xuntas o que hoxe pois coñecedes todas e todos como a Banda da Loba. O nome pois é unha homenaxe á bandoleira do século XIX, Pepa a Loba, porque cando montamos a banda, pois estivemos dándolle moitas voltas a como chamarnos, e finalmente pois todas coincidíamos en que queríamos ter un nome que homenaxease de algunha maneira algunha figura que tivese que ver coa nosa tradición e coa nosa cultura. Non se nos ocorreu ninguna mellor que Pepa Loba, precisamente porque, ademais de ser unha historia súa non moi coñecida, nin aquí en Galicia, pero apaixoante, porque a nosa Robin Hood galega, unha bandoleira que lle roubaba a xente rica para darlle o que lles faltaba aos pobres. Ademais, é unha muller que liderou cuadrillas de bandoleiros, de homes, que asaltaba os camiños, as encrucilladas dos camiños, coa súa banda. E iso pareceu-nos non pois unha idea moi atraente e ao mesmo tempo pois un gran paralelismo co que nós pretendemos facer no mundo da música, que é seguir a tumbar non pois eses valados, esas fronteiras que moitas veces temos por ser mulleres.
Coñecedes as tanxugueiras?
Se coñecemos as tanxugueiras, pois sí, por suposto. Coñecémolas porque son compañeiras deste pequeno mundo que é a música, pero ademais diso son amigas nosas desde hai moitos anos.
Gustaríavos tocar con elas?
De feito, gravaron con nos a canción de Pepa no noso primeiro disco, Bailando as Rúas. É algo que, bueno, xa nos fixo moita ilusión no seu día e agora, por suposto, pues síguenola a facer.
Cantos anos tedes?
Pois a verdade é que a Banda da Loba ten moitas idades, porque non todas somos como da mesma xeración. Eu son Marcela, son a máis pequecha da banda, logo a seguinte sería Inés, que é a guitarrista, logo seguiría Andrea, que é a baixista, a seguinte é Estela, que é a violinista, e por último, a máis maior de todas, é Xiana. Así que, claro, temos diferentes idades, entre 25 e case 40.
Cando vos coñecestedes?
A Banda da Loba foise coñecendo pois progresivamente. Marcela, Andrea e Xiana comezamos a tocar aí polo 2017, empezando pois a facer temas e a coñecernos un pouco, porque foi cando comezamos a ser amigas. E logo Estela tamén se sumou ao proxecto porque estudiara con Andrea no conservatorio. E Inés pois coñeceu a Xiana nunhas xornadas de comunicación audiovisual e organización de eventos. Entón pouco a pouco fomos facendo amigas entre todas, coñecéndonos en diferentes espazos, ata chegar a tocar as cinco xuntas, partindo deses primeiros temas que xa fixéramos Xiana, Andrea e Marcela, pois empezamos a darlle forma á Banda da Loba.
Como se vos ocurriu o nome da Banda da Loba?
O nome da Banda da Loba ven a raíz da historia de Pepa Loba, a nosa Robin Hood galega. Ela roubaba os ricos para repartir entre os pobres, tiña unha banda de bandoleiros que a seguían e o alcume de loba quedoulle porque un día apareceulle un lobo pastoreando as ovellas. Coa súa valía máis a do seu can lueiro, conseguiron espantalo e salvalas a todas. A nós encantounos esa historia, polo tanto decidimos escollela para ila contando por todo o territorio que pisáramos.
Cando se creou o grupo?
Pois o grupo naceu a partir de 2016, mas o primeiro concerto non o demos até mediados do 2017.
Tedes mascota?
Pois dúas de nós sí que temos mascotas. Xiana ten dúas cadelas que se chaman Terra e Toupa e unha gata que se chama Catuxa e que lla regalei eu. E eu son Estela e teño tamén dous cans que se chaman Chisco e Pepa.
Como fixestedes esas cancións tan bonitas?
As cancións facémolas entre as cinco. E a letra por un lado, ou pode ser poesía, ou pode ser de novelas, ou pode ser letra nosa, e a música por outro lado, que tamén cada unha de nos co seu instrumento vai probando cousiñas, e despois entre as cinco escollemos o que máis nos gusta. E despois, se son bonitas ou non, xa depende de vos, se vos gustan máis ou menos.
Cal é o voso disco favorito?
O meu disco favorito é Xabón Lagarta, que é o último que temos, que me transmite moitísima enerxía, que me parece un disco moi potente e ademais teñolle moito cariño porque o proceso de grabación e de creación foi moi bonito.
Cantos concertos fixestes neste ano 2022?
Pois neste 2022 levamos 34 concertos. Igual aínda hai un par máis, pero por aí, máis de 30.
Tendes pensado facer outro disco?
Claro que temos pensado facer máis discos. A nos encanta nos compoñer. É das cousas que máis desfrutamos de ter esta banda e sempre temos aí algunha ideiña para seguir creando. Entón, aínda que non é moi probable que saia un disco novo o ano que ven, porque aínda estaremos presentando Xabón Lagarta, que é un proxecto que nos ilusiona moito, no que traballamos moito, pois sí que vai haber cousiñas novas e próximamente, pois cando poidamos, máis discos.
Gustaríavos vir cantar ao noso colegio?
Encantaríanos ir a tocar o voso cole. Que pasa? Que igual que cando nos avisan dos outros coles, temos un problema que é que todas temos outro traballo. Entón, como moitas de nós somos profes no noso cole, non podemos faltar un montón de mañás para ir a tocar a outros coles, porque senón os nosos nenos e as nosas nenas quedaríanse sen profes. Así que, por agora, non vai a ser posible que fagamos concertos nos coles. Pero bueno, estudiaremos a posibilidade porque temos moitísimas ganas.
Contestanos todas as preguntas.
Si queredes saber máis sobre a Banda da Loba, entra na páxina web abandadaloba.gal.
Radio Barota, a banda da Loba.